เพื่อประโยชน์สำหรับคนที่เคยฟังพระสูตรมาส่วนหนึ่งแล้วก็ท่านที่เข้าร่วมตามหลักสูตรนี้ส่วนหนึ่งจะได้มองพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎกโดยตรงเพราะตามปกติที่เรานำมาบรรยายนั้นก็จับเฉพาะเนื้อหามาคือไม่ได้เอามาทั้งโครงสร้างพระสูตรที่จะกล่าวในที่นี้เพื่อเหมาะสมกับเวลาก็คือเรื่องธรรมกติกสูตรหรือพระสูตรที่ว่าด้วยผู้กล่าวธรรมสำนวนธรรมะเขาเรียกว่าพระธรรมกถึกจริงก็จะเป็นพระหรือชาวบ้านก็ตามภิกษุได้มากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าบุคคลเช่นไรที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้กล่าวธรรมขอให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงลักษณะของผู้ที่กล่าวธรรมพระเจ้าทรงแสดงไว้เป็น3ตอนนะฮะคือตอนแรกแสดงว่าผู้ใดที่กล่าวธรรมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดในคือจับมาจากข้างปลายนะจับปฏิจจสมุปบาทมาจากข้างปลายว่าในมรณะในชราในชาติในภพในอุปาทานในตัณหาในเวทนาในอายตนะในผัสสะในอายตนะในนามรูปในวิญญาณในสังขารในอวิชชาได้ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้กล่าวธรรมแต่ถ้าบุคคลผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมที่ให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในปฏิจจสมุปบาททั้ง12ประการที่ว่าเนี่ยในอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วทรงจับมาจากข้างปลายที่จับมาจากมรณะชราแล้วก็ชาติภพแล้วก็อุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะนามรูปวิญญาณสังขารแล้วก็อวิชชาเขาชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมตอนนึงนะฮะแล้วก็ถ้าบุคคลใดได้รับผลที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในปฏิจจสมุปบาทดังกล่าวแล้วนะฮะชื่อว่าผู้บรรลุนิพพานมันจะแสดงให้เห็นได้ว่าเป็นวิธีการเทศโดยนัยยะหนึ่งแล้วซึ่งในแง่ของพระสูตรที่พระเจ้าทรงแสดงทั้งหมดนั้นจะมีเหตุเกิดอยู่4เหตุด้วยกันเหตุแรกเราเรียกว่าอัตตชาสยาคือเกิดขึ้นเมื่ออัตยาสัยของพระองค์เองในการจะแสดงธรรมะแก่พระสูตรทั้งหลายนั้นปกติแล้วก็จะเรียกพระสูตรทั้งหลายมาเดี๋ยวนัดประชุมหรือพระอาจจะประชุมอยู่ก่อนแล้วพระเจ้าจะเสด็จไปเห็นว่าควรจะแสดงเรื่องอะไรก็จะแสดงส่วนมากข้อความพระสูตรจะขึ้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงเรื่องนั้นแก่เธอทั้งหลายเธอต้องตั้งใจฟังให้ดีจงเงียบโสดจงสดับเราจะกล่าวภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าเราพุทธเจ้าค่ะพร้อมเดี๋ยวภิกษุประกาศความพร้อมพระเจ้าก็จะเทศนี่เรียกว่าเป็นอัตตชาสยาคือเกิดขึ้นด้วยอัตยาสัยของพระองค์ทีนี้ถ้าเราวิเคราะห์เนื้อหาแนวพระสูตรนี้จะพบว่าพระสูตรเป็นอันมากที่เราลังเลสงสัยไม่แน่ใจกันอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นในอัตยาสัยของพระเจ้าเองคือไม่มีคนมาถามเรื่องที่ตั้งของวิญญาณ7หรือว่าที่อยู่ของสัตว์9ประเภทหรือว่าเรื่องเทวสูรสงครามคือการรบระหว่างอสูรกับเทวดาที่ทรงแสดงในทัชกสูตรก็เป็นการแสดงตามอัธยาศัยของพระองค์ทรงเห็นว่าเป็นเวลาสมควรที่จะแสดงก็นำเรื่องนี้มาแสดงไม่ได้มีคนกราบทูลถามในประการต่อไปก็เรียกว่าปรัชชาสยาคือเกิดขึ้นในอัธยาศัยของคนอื่นคนอื่นนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าอัธยาศัยก็คือพื้นจริตอัธยาศัยอย่างที่เคยแสดงว่าเขาสามารถจะฟังธรรมะได้ระดับใดและจะเข้าใจได้โดยวิธีใดจะแสดงมากแสดงน้อยพระเจ้าจะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนั้นแล้วก็บารมีธรรมที่เป็นภูมิหลังของเขาแล้วก็กำหนดเนื้อหาของธรรมะที่จะแสดง คือหมายความว่าก็มีการศึกษาข้อมูลประเมินผลสรุปผลไว้เสร็จก่อนเทศพอเทศแล้วมันก็เพี้ยเพี้ยจะดูแล้วใกล้กันทำไมมันสำเร็จกันง่ายที่จริงมันไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นนะฮะไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นเพราะว่าคนบางคนพระเจ้าต้องบ่มอินทรีย์เป็นปีๆบ่มอินทรีย์ถึง20-30 ปีก็มีนะฮะก็บ่มกันอยู่เนี่ยจับผีลูกปู่ผีนั่งกันอยู่ไปเรื่อยๆนะฮะถ้าบางองค์ท่านก็คุมไปเรื่อยๆนะฮะบางองค์ก็รวนไม่เบาอ่ะคือในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพระบางกลุ่มเช่นพวกสัพพัคคีสัตตวัคคีพระอุทายีพระอุปานนท์พระฉันนะพวกนี้นักเลงยวนหน้าดูเลยนะฮะกว่าจะกำราบลงได้กว่าจะท่านจะตั้งหลักได้นะพระเจ้าต้องเสียเวลาไปเยอะเลยครับท่านนี้ก็แสดงว่ามันไม่ใช่เปิดปุ๊บปิดปั๊บอย่างที่เข้าใจหรอกแต่ว่าก็ทรงบ่มอินทรีย์มาเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งก็ศึกษาวิธีที่จะแก้คนนั้นแล้วก็วางธรรมะแสดงตามอัธยาศัยของเขาแล้วอัธยาศัยเนี่ยบางทีเรื่องเดียวกันแต่คนนี้สติปัญญาแหลมมากแค่นิดเดียวบางทีสองบรรทัดอะจบแล้วคนบางคนที่ท่านอุปมาว่าเหมือนแผลที่กัดหนองรอคอยการบ่งด้วยน้ำพูดนิดเดียวท่านเข้าใจประเภทดอกบัวพ่นน้ำนะฮะพูดเดียวท่านเข้าใจส่วนมาก3-4 บรรทัดสองบรรทัดเข้าใจแล้วอย่างพวกที่เลือกปิปะปิญญาอย่างพระภาริยะตรุจิยะเนี่ยพระเจ้ารับสั่งแล้ว2 บรรทัดนะมั้งดูก่อนภาริยะเมื่อเห็นเธอจงรู้ว่าสัตว์ได้ว่าเห็นเมื่อได้ยินก็คิดแต่ว่าสัตว์ได้ว่าได้ยินเมื่อทราบก็คิดแต่ว่าสัตว์ได้ทราบเมื่อรู้ก็สัตว์แต่ว่ารู้ถ้าทำได้อย่างนี้เธอก็จะทำให้แจ้งซึ่งนิพพานได้เสร็จแล้วแล้ววันรู้แล้วนั่นเรียกขิปะปิญญาพวกแผลพวกฝีกรัดหนองคือแตะนิดเดียวแตะนิดเดียวไปแล้วบารมีแก่กล้าบารมีแก่กล้านี่มีเยอะฮะมันการแสดงคล้อยตามจริตอัธยาศัยบางอย่างก็ยาวเหมือนกันอย่างที่เคยบอกว่าในกรณีที่คนสับสนอย่างญาติโยมอย่างเงี้ยสมมติออกฟังมากๆเนี่ยอัธยาศัยต่างกันเพราะงั้นธรรมะนี่จะเปลี่ยนจะยักย้ายไปได้เลยยักย้ายไปเรื่อยจะมีตัวอย่างอุปมานิทานเทียบเคียงเราตั้งปัญหาถามเพื่อช่วยคนบางกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มนั้นแหละในคนบางคนแกเทศอีกก่อนที่ว่าเป็นธรรมะเขายังไม่เข้าใจหรอกเพราะงั้นก็ตั้งปัญหาถามบางคนมาถามแล้วยังไม่เข้าใจก็ส่งอุปมาเทียบเคียงเล่านิทานประกอบแล้วจะมาดูอัธยาศัยเขาให้ลองสังเกตดูตัวอย่างง่ายๆนะฮะที่ท่านแสดงแก่ท่านปัญจวัคคีย์นะฮะธรรมจักรวัตรสูตรที่ท่านคุ้นๆกันอ่ะเราเคยได้ยินได้ฟังธรรมจักรมันอยู่เรื่อยนะฮะเราจะเห็นว่าธรรมจักรทำไมจะขึ้นทเวเมพิกเวที่อื่นไม่ได้ขึ้นนะฮะที่อื่นไม่มีหรอกไม่พูดเรื่องนี้แต่เพราะปัญหาของท่านปัญจวัคคีย์นั้นท่านจิตที่อัตตกิลามฐานุโยคท่านติดที่การทรมานร่างกายที่ท่านโกรธพระพุทธเจ้าหนีมาอยู่ที่พาราณสีก็เพราะโกรธเรื่องนี้แกเอาการทรมานร่างกายนี่ไปผูกกับการตรัสรู้ซึ่งหมายความว่าคนจะตรัสรู้ได้ต้องทรมานร่างกายถ้าไม่ทรมานร่างกายจะไม่ได้ตรัสรู้งั้นพระพุทธเจ้าเลิกทรมานร่างกายท่านก็ลงสันนิษฐานว่าพระเจ้าไม่ได้ตรัสรู้นั่นก็หนีพระพุทธเจ้าเสด็จมาท่านก็ไม่เชื่อว่าตรัสรู้เพราะท่านเอาผูกไว้หมายความว่าถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีนั่นก็ผูกว่าอย่างเงี้ยงั้นพระพุทธเจ้าก็ขึ้นถึงกทเวเมเลยทำลายป้อมซะก่อนทำลายความปักใจของท่านซะก่อนเป็นการปรับพื้นเพื่อจะเทศต่อไปทีนี้การสุขานิการนโยท่านคุ้นมาแล้วนะฮะท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วทั้งนั้นมีครอบมีครัวมาแล้วทั้งนั้นก็อธิบายง่ายอัตตกิลามฐานนโยเนี่ยจะต้องชี้ให้เห็นซะก่อนว่าไม่เป็นประโยชน์ทีนี้ในขณะเทศมันก็ปัญหาถามแล้วถ้าอย่างนั้นทางไหนล่ะพระเจ้าก็แสดงทางอริยมรรคองค์8ประการให้ดูท่านปัญจวัคคีย์ก็เดินถ้าทางอย่างนี้ทำยังไงจึงจะตรัสรู้ได้ล่ะพระเจ้าก็แสดงวิธีตรัสรู้ให้เพราะฉะนั้นก็สังเกตใจคนคือมา แล้วก็มาเทศไปพระญาณก็ดูใจคนไปเรื่อยๆเขาคิดถามขึ้นมายังไงพระเจ้าก็เทศตามแบบนั้นมันก็ตอบคำถามแผ่นจนกระจ่างก็เกิดปีติปราโมทย์ขึ้นนี่เรียกปรัชญาสยาและบางทีที่เป็นอัธยาศัยของพระองค์เองภิกษุไม่เรียกสำนวนบาลีท่านใช้คำว่าอัตมนาเตปิภูภูกโตภาสิตังอภินันดุงนะจะคิดอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายเพลิดเพลินภาสิตของพระผู้มีใจยินดีเพลิดเพลินภาสิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าบางทีถ้าเป็นอัธยาศัยของพระองค์ภิกษุหูอื้อก็มีนะฮะมีอยู่พระสูตรหนึ่งอนัตตมานาเตปิภูนะฮะเคยพบพระสูตรเดียวมีพบพระสูตรเดียวอนัตตมานาเตปิภูภิกษุมึนเลยฟังไม่ออกอ่ะฟังยากมันละเอียดจะเกินละเอียดจนมาอ่านมาสามครั้งเลยยังไม่จบปวดหัวทุกทีเลยคิดไม่ออกก็พระสมัยนั้นคิดไม่ออกนะฮะเราคิดไม่ออกก็ไม่แปลกอะไรก็นั่นอัธยาศัยของพระองค์แล้วต้องการแสดงไว้ก็รู้ว่าพระฟังไม่เข้าใจทั้งหมดมันเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องจะต้องปฏิบัติด้วยและต่อการประการต่อไปมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมีเหตุเกิดขึ้นในพระพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างยกตัวอย่างเช่นงูกัดภิกษุพุทธเจ้าก็ปรารภว่าภิกษุต้องเจริญเมตตาในตระกูลพญางูทั้งสี่ก็ทรงเทศในหิราชสูตรที่เอามาสวดทุกวันนะฮะวิรูปะแก้อิเมเมตังเมตังเอราปะเทเมนะฮะที่เป็นคาถาที่เราใช้กันมาไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมีงูไปกัดพระหรือว่าพระไปเจริญกรรมฐานถูกผีหลอกหนีมาคว้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เทศกรณียเมตสูตรให้ภิกษุแผ่เมตตาในสรรพสัตว์ทั้งหลายตัวเองก็ปฏิบัติธรรมะเรียกว่าธรรมาวุธ17ประการนะฮะแล้วก็เดินแผ่เมตตาในสรรพสัตว์ทั้งหลายอันนี้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพญเทศเรื่องเหล่านั้นในข้อนี้เขาเรียกว่าปุจฉาวสิกาคือเกิดขึ้นจากมีคนถามปัญหาพระเจ้าก็แสดงนะฮะเช่นพระสูตรที่ท่านคุ้นๆคือมงคลสูตรนะฮะจะเห็นว่าเรียกปุจฉาวสิกาคือมีคนมาถามทีนี้ลักษณะการถามเนี่ยขึ้นอยู่กับการปัญหาที่ถามคือเวลาเราอ่านพระไตรปิฎกนะฮะแล้วเราเข้าใจบาลีบางที่อ่านแล้วขนลุกเลยฮะมันปีติเกินครบจริงๆเลยคือถ้าปัญหาบีบนะครับพระพุทธเจ้าจะตอบบีบเพี้ยไปไหนชีวิตอย่างไรเป็นชีวิตที่ประเสริฐชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐอะไรเป็นต้นเนี่ยครับคือหมายความว่าเขาใช้ฉันยังไงมาเขาถามด้วยฉันยังไงใช้คำกี่คำพระพุทธเจ้าจะใช้ฉันอย่างนั้นใช้คำอย่างนั้นเท่ากันไม่จะตอบเท่านั้นเพราะในเนี่ยที่ว่ากันเยอะๆเนี่ยฮะอะไรเป็นรถประเสริฐกว่ารถทั้งหลายรถแห่งธรรมเป็นรถที่ประเสริฐกว่ารถทั้งหลายเป็นต้นคือจะถามอย่างนั้นก็ตอบอย่างนี้เขาจะถามเขาเรียกปิดหัวปัญหาทีนี้อย่างพระสูตรบางพระสูตรมันลักษณะเปิดปัญหามันเปิดเห็นว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้พากันคิดมงคลขอพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกมงคลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่รู้ถามมงคลขั้นไหนปัญหามันเปิดเมื่อตรงนั้นก็เทศพวดเลยมงคล38ประการพวดไปเลยจากมงคลในชีวิตประจำวันเรื่อยหายไปถึงนิพพานพ้นไปเลยก็เทศเสร็จเป็นสุดๆคนนี้เรียกปุจฉาวสิกาทีนี้เราจะเห็นว่าประเด็นนี้ที่จริงเขาถามคนที่ชื่อว่าผู้กล่าวธรรมต้องการถามเฉพาะผู้กล่าวธรรมแล้วพระเจ้าทรงมองเห็นว่าพระเหล่านี้มันต้องขยับไปอีกจึงเทศขึ้น3ระดับลำดับว่าบุคคลใดนะฮะจะทรงใช้คำว่าภิกษุใดคำว่าภิกษุใดได้โปรดเข้าใจว่าถ้าภาษาธรรมะนะภาษาธรรมะไม่ใช่ภาษาวินัยมันเหมือนกับภาษาวินัยที่เราเรียกว่าสงฆ์ถ้าเป็นภาษาวินัยเนี่ยหมายถึงพระสี่รูปแต่ถ้าภาษาธรรมะนี่หมายถึงพระองค์เดียวก็ได้เมื่อสงฆ์ในภาษาวินัยมันเกี่ยวกับวินัยกรรมใช่ไหมเช่นว่าลงโบสถ์รับผ้ากฐินอะไรล่ะทำสังฆกรรมต่างๆบวชหน้าอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะก็เกี่ยวกับสงฆ์ในที่นี้ต้องใช้จำนวนคนเป็นสงฆ์ทางภาษาวินัยแต่ถ้าสงฆ์ภาษาธรรมะเช่นว่าสังฆรัตนะบังเกิดขึ้นในโลกครั้งแรกนะฮะวันอาสาฬหบูชาต้องเห็นว่าองค์เดียว องค์เดียวเท่านั้นเองคือพระอัญญาโกณฑัญญะองค์เดียวเท่านั้นไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นทีเดียวสี่รูปนะฮะเกิดขึ้นองค์เดียวเท่านั้นเองจะเป็นสงฆ์แล้วภาษาธรรมะมันคำว่าภิกษุในภาษาธรรมะคือหมายถึงผู้เห็นภัยในสังสารวัฏหรือมองเห็นภัยในชาติในชราในมรณะต่างเนี้ยในการหมุนวนในสังสารวัฏใครก็ตามที่เห็นว่าสิ่งนี้เป็นภัยทีนั้นก็เป็นภิกษุมันไม่จำเป็นจะต้องมีรูปแบบไม่จำเป็นจะต้องบวชนะอาจจะไม่บวชก็ได้โยมก็ได้นะฮะโยมได้อยู่ที่บ้านก็ได้แล้วโยมเห็นภัยในสังสารวัฏหรือเปล่าเห็นภัยในการเกิดในความเกิดในความแก่ในชาติภัยชราภัยมรณะภัยหรือเปล่าได้เห็นแล้วก็เป็นชื่อว่าภิกษุโดยธรรมดังนั้นความคำนี้มันปกติพระพุทธเจ้าใช้เรียกในการเทศเป็นอาลัปนะคือคำร้องเรียกเวลาเทศเท่านั้นเองชาวบ้านโยมก็นั่งเต็มเนี่ยในเวลาใช้จะใช้คำว่าภิกษุนอกจากโยมล้วนๆถึงใช้อุบาสกบาติกาทั้งหลายเนี่ยแต่พระนั่งอยู่ด้วยพระเจ้าก็ใช้คำว่าภิกษุในภิกษุณีเนี่ยฮะก็นั่งอยู่ด้วยพระเจ้าใช้คำว่าภิกษุใช้คำรวมไปเลยแล้วพอพูดถึงภิกษุณีเป็นที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งพระเจ้าไม่เคยบัญญัติที่ในต่อหน้าภิกษุณีบัญญัติผ่านภิกษุบัญญัติแก่ภิกษุภิกษุก็ต้องไปนำไปเทศไปแสดงแก่ภิกษุณีอีกทีเราคงจะกลัวภิกษุณีจะตกใจนะฮะจะกลัวนั้นก็พูดกับภิกษุเพราะว่ามันจะต้องมีเหตุเกิดขึ้นนะฮะจะต้องมีการดุมีการตำหนิเพราะต้องมีคนทำผิดไปก่อนพระเจ้าจึงจะบัญญัติที่ไหนทีนี้ในการจะบัญญัติงั้นไปดุภิกษุณีบางทีก็ตกใจใช่ก็เลยไม่เอาพูดกับภิกษุแล้วก็ให้นำไปเฉพาะบทบัญญัติเท่านั้นเองไม่ไปดุไปว่าอะไรไม่ดุไปว่าอะไรกลัวจะตกใจนะก็ในพระสูตรนี้ก็หมายคนทั่วไปนะหรือใครก็ตามผู้แสดงธรรมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในปฏิจจสมุปบาททีนี้ท่านต้องมองในแง่ของความเข้าใจองค์ธรรมว่าปฏิจจสมุปบาทมันคืออะไรจะเห็นว่าปฏิจจสมุปบาทนี่คือกุศลธรรมากุศลธรรมาหรืออริยสัจสี่นั่นเองนะมันก็มีอยู่12อย่างชาติถูกนับมาจากข้างปลายนะฮะคือจะนับจากปลายหกโคนเนี่ยมันเป็นวิธีการเทศนั่นเองท่านอุปมาเหมือนกับคนตัดหวายคือตัดเถาวัลย์ต่างๆนะฮะเราวันนี้เชือกยาวๆที่เราตัดจากโคนแล้วก็ดึงมาถึงปลายก็ได้ทีนี้บางทีเราตัดที่โคนเราไม่ต้องการเอายาวเราก็ดึงมาถึงข้อหนึ่งเราก็ตัดตรงกลางก็ได้นะฮะมันก็ทำได้สองอย่างที่ตัดจากโคนดึงมาตลอดปลายก็ได้ดึงมาท่อนเดียวก็ได้เนี่ยบางทีเราจับจากปลายเลยสาวไปหาไปตัดตรงกลางก็ได้หรือสาวไปถึงโคนแล้วไปตัดที่โคนก็ได้มันก็ได้หวายเส้นนั่นแหละเหมือนกันนะฮะหวายเช่นเดิมนั่นแหละมันเลยจะสอนปฏิจจสมุปบาทเราไม่จำเป็นจะต้องสอนเต็มรูปก็ได้เอาตรงไหนก็ได้ครับมาสอนเนี่ยแล้วสอนจากข้างหลังก็ได้จากข้างหน้าก็ได้จากตรงกลางก็ได้บางทีเริ่มที่เวทนาบางทีเริ่มที่บางทีไปตั้งที่อาหารเราจะเห็นว่าอาหารเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ปฏิจจสมุปบาทที่อาหารเป็นอะไรเป็นผัสสะใช่ไหมฮะเป็นผัสสะมันก็เกิดเป็นเวทนาพอเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเป็นโวหารในการเทศในความสละสลวยนะในการเทศของพระพุทธเจ้าก็แล้วแต่จะทรงจับมาถ้าแสดงแล้วเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในเรื่องเหล่านี้ก็จะที่ว่าเป็นผู้กล่าวธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะนั้นจะต้องขจัดกิเลสอย่างที่บอกการสอนธรรมะการแสดงธรรมะจะต้องขจัดกิเลสถ้าเพิ่มกิเลสก็ไม่ใช่เป็นการสอนธรรมแล้วเราจะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าในองค์ของธรรมกถึกคือผู้สอนธรรมไม่แสดงธรรมกระทบตนและกระทบบุคคลอื่นทำไมฮะมันเพิ่มกิเลสยศสมุทรเทศไปด่าโยมโยมโกรธโยมโกรธก็เพิ่มกิเลสให้แกโยมแทนที่โยมจะลดกิเลสธรรมกถึกคือผู้กล่าวธรรมจะต้องไม่ด่าเขาไม่กระทบตนเองไม่กระทบบุคคลอื่นแล้วจะอะไรจะไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภ เห็นแก่ลาภทำมันกระตุกใจไม่เศร้าหมองมองกันเทศนี่กันเทศมากเปล่าวันนี้เทศมากเทศลงมากหน่อยกันเทศไม่ก็มีเอวังก็มีด้วยประการอะไรนี้พอแล้วแสดงกิเลสเพิ่มแก่พระธรรมกระตุกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นองค์เหล่านี้มันบ่งบอกให้เห็นเลยทรงสอนนี่นะแสดงธรรมไปโดยลำดับไม่ตัดรัดให้ขาดความแสดงเราใช้ปัญญาตลอดอ้างเหตุผลที่แจงแนะนำให้ผู้ฟังเข้าใจมีปัญญามีกรุณาตลอดมุ่งจะให้ตั้งจิตปรารถนาที่จะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังเป็นกรุณาเห็นไหมเพราะงั้นกิเลสเราก็ลดนะกิเลสโยมก็ลดไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภแก้ที่เราเดี๋ยวนะไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่นแก้ที่โยมลดกิเลสให้โยมนะฮะไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภลดกิเลสเราในโลกมาช่วยกันลดกิเลสช่วยกันล้างอันนี้ก็เป็นลักษณะของการกล่าวธรรมดังนั้นจึงทรงใช้คำว่าเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเบื่อหน่ายเกิดเบื่อหน่ายเกิดคลายกำหนัดเกิดคลายจริงๆก็ในที่นี้เน้นคลายกำหนัดนะเมื่อคลายกำหนัดไอ้กิเลสที่มันเกิดกิเลสเนี่ยท่านจะเห็นว่ามันเกิดไปสี่สายกำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงมัวเมาใช่ไหมกำหนัดก็คือเพิ่มกิเลสสายโลภะขัดเคืองก็คือเพิ่มกิเลสสายโทสะลุ่มหลงก็เพิ่มกิเลสสายโมหะมัวเมาก็เพิ่มความประมาทแล้วขาดสตินะประมาทขาดสติก็คือกันเราลองว่าจะเอาตัวไหนเป็นเมนก็ได้เพราะจะไปเทศทั้งหมดมันก็เทศยากไม่มีความจำเป็นอะไรเพราะกิเลสอย่างที่บอกแล้วว่าจะลดหรือเพิ่มแกลดเพิ่มไปกันเราพูดลดตัวไหนก็ได้แล้วก็อย่างอื่นก็จะลดตามไปเวลาลดมันลดทุกนะฮะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าของสิ่งหนึ่งเนี่ยท่านไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะหรือแสดงว่าไม่ค่อยรักมันเท่าไหร่มันเกิดหายไปท่านโศกไหมฮะไม่ค่อยโศกอ่ะทำไมเพราะกิเลสโลภะมันน้อยฮะเลยทุกมันน้อยเห็นไหมฮะทุกมันน้อยเพราะโลภะเรามันน้อยแต่ถ้าของเรารักมากแสดงว่าโลภะเรามากแล้วหายแล้วร้องไห้ใหญ่เลยสับสนเป็นลมช็อกไปเลยก็มีนะแสดงโลภะมันมากงั้นเวลาแกสูญไปเนี่ยโทสะถึงมากไม่ใช่โสกะถึงมากทีนี้ถ้าใครมาขโมยมาลักมายื้อมาแย่งมาชิงโทสะมันจะมากถ้าเขาชิงได้เราโสกะเราเสียโศกเสียมากเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแรงดันของกิเลสแรงดันมากหรือน้อยดังนั้นการแสดงก็เพื่อคลายกำหนัดก็คือคลายกัดเคืองด้วยนะคลายลุ่มหลงด้วยคลายมัวเมาด้วยทีนี้พวกปฏิจจสมุปบาทเนี่ยท่านให้มองเห็นเป็นอริยสัจก็มองเห็นในกุศลธรรมาปยากตาธรรมานะฮะถ้ามองในสายของกุศลธรรมาเสียก่อนอวิชชาปัญหาอุปาทานเป็นอกุศลธรรมาธรรมที่เป็นอกุศลคือกิเลสนะฮะทีนี้พวกสังขารกับภพเนี่ยมันก็เป็นทั้งสองอย่างนะฮะเพราะว่ามันอาจจะเป็นบุญก็ได้เป็นบาปก็ได้เป็นบุญก็ได้เป็นบาปก็ได้เป็นกลางๆก็ได้ไม่ใช่เป็นอเนนชาก็ได้นะฮะคือเป็นมรรคผลเบื้องสูงขึ้นกุศลสูงก็ได้ก็แสดงว่าเป็นกรรมนั่นเองแต่ว่าเป็นผลมาจากกิเลสหรือธรรมะก็ได้ทีนี้อะไรล่ะวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนานะแล้วก็ชาติชรามรณะในตรงนี้มันกลางๆคืออัปยากตาธรรมะตกลงว่ากุศลธรรมากุศลธรรมาอัปยากตาธรรมะทีนี้ถ้าพูดในแนวของอริยสัจแนวอริยสัจนั้นจะเห็นว่าอวิชชาไม่ใช่ชาติตรงนี้เนี่ยวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาชาติชรามรณะก็เป็นทุกขสัจอวิชชาปัญหาอุปาทานเป็นสมุทัยสัจการปฏิบัตินะฮะคือมันในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเขาจะซ่อนมรรคไว้มันมาซ่อนไว้ตอนอวิชชาสายดับตรงแสดงว่าอวิชชายะตะเววะอเสสะวิรากะนิโรธาสังขาระนิโรโธการดับโดยไม่เหลือแห่งอวิชชาตรงนี้ก็คือนิโรธใช่ไหมฮะแต่ทีนี้การจะเกิดนิโรธขึ้นได้ก็คือต้องมีมรรคมรรคก็อยู่แฝงอยู่ข้างหลังนั่นเองคือพูดหรือไม่พูดก็เหมือนพูดเพราะนิโรธจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีมรรคงั้นปฏิจจสมุปบาทก็คืออริยสัจ4 ทีนี้การเบื่อหน่ายคลายกำหนัดธรรมะเหล่านี้เราก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มใช่ไหมกลุ่มหนึ่งที่มันเป็นกลางๆอ่ะเราก็พยายามกำหนดรู้ความจริงของมันกับใจยอมรับความจริงอย่างที่ยกตัวอย่างมาแล้วนะฮะพระเจ้าทรงใช้คำอยู่3คำอย่างที่บอกว่าเอามาบอกว่าคำเดียวก็พอนะเอาธรรมดาอย่างเดียวก็ได้ถ้าเรานึกไม่ทันสามคำเอาคำเดียวให้ได้ก็ได้ธรรมดาไปเรื่อยธรรมดาไปเรื่อยแกงไม่อร่อยขาดเกลือไปก็ธรรมดานะขาดเกลือมันก็ไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่ธรรมดาแกงหม้อไหนก็เป็นอย่างนั้นทุกทีอ่ะเราคิดเป็นคำอย่างเงี้ยคิดแบบเงี้ยธรรมดาสุดตรงชาติคำว่าเอวังธรรมโมเอวังภาวีเอวังนะติดตัวสามคำเรามองในแง่ธรรมดาในสมัยโบราณเนี่ยมาอย่างชอบสมัยเป็นเด็กนะฮะแล้วมีเรื่องบางเรื่องเดียมาอย่างมีความรู้สึกว่ามันมีอิทธิพลกับเราอีกตอนเราเป็นเด็กๆอ่ะฟังพระสวดพระสวดเย็นรูปังอนิจจังแล้วพอมารู้เป็นของไม่เที่ยงแล้วท่านเล่นเสียงด้วยนะแล้วเราก็ฟังเย็นหลังแต่เราก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่ต้องฟังเพราะดีนะรูปเป็นของไม่เที่ยงรูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์รูปใดเป็นทุกข์รูปนั้นใช่ตัวใช่ตนรูปใดใช่ตัวใช่ตนรูปนั้นไม่ใช่ของเรารูปนั้นไม่ใช่เรายาวนะลากเสียงอ่ะรูปนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราเวทนาอนิจจาเวทนาเป็นของไม่เที่ยงนั่นก็สวดได้เลยอย่างเงี้ยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นใช่ตัวใช่ตนสิ่งใดใช่ตัวใช่ตนสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราสิ่งนั้นไม่ใช่เราแล้วท่านลากตรงนี้ให้มันเย็นเย็นในความแต่ก็ไม่รู้เรื่องหรอกแต่มันฟังเย็นเย็นยังไงชอบคนอ่ะนั่นเป็นเด็กๆฟังมันเย็นเย็นเย็นเย็นยังไงอันเนี้ยคือมันก็ติดหูมาเรื่อยๆเพื่อธรรมะส่วนหนึ่งเนี่ยมาจำตอนเป็นเด็กวัดอ่ะจำได้เยอะเลยชอบฟังพระเล่านิทานฟังพระสวดเราก็ไม่เคยรู้แต่ฟังชอบฟังเลยก็ปิดวัดไปเลยอันนี้ก็เราจะเห็นว่าอันนี้คือเรียนมันค่อยๆสวดค่อยๆคิดมันก็สะสมความคิดไปอ่ะสะสมความคิดไปอ่ะทีนี้พอเราสวดบ่อยๆพอถึงให้เจอสิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนแปลงเออรูปมันไม่เที่ยงใช่ไหมเราก็เข้าถึงรูปไม่เที่ยงเลยเราจะเห็นชัดในความไม่เที่ยงของรูปแล้วก็ลงตกได้การกำหนดรู้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันทวนกระแสกิเลสมันทวนกระแสกิเลสเหมือนกับน้ำที่มันขุ่นเนี่ยอันนี้นิ่งเราจะทำให้ใสนะมันคงยากละแล้วเราก็พยายามเอาน้ำใสเข้าไปเรื่อยๆใสก็เอน้ำใสเนี่ยใสหรือสูบหรืออะไรก็ตามนะฮะมันก็ค่อยสลายนะฮะค่อยสลายแล้วก็กายาสลายโรคจริงๆมันไม่ได้สลายโดยเวลารวดเร็วแต่ค่อยๆสลายค่อยสลายไปเรื่อยๆไอ้ความสบายมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆงั้นความคิดในรูปของการฟังการสาธยายการสาธยายเนี่ยเราดูแล้วคล้ายๆจะไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ที่จริงเราได้ความสงบในขณะนั้นแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นบารมีธรรมอยู่ภายในใจเดี๋ยวมันเกิดผุดขึ้นอย่างที่มาเคยยกตัวอย่างวันก่อนที่โยมถามเรื่องพระเจ้าพระจอมเกล้านะฮะคือมาสังเกตข้อเขียนของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ามันมีคนทั้งหลายไม่ว่าที่ไหนก็ตามเราเห็นได้อย่างหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้านั้นท่านตรึงตราเรื่องอนัตตานี่สูงมากลองสังเกตธรรมะเช้านะฮะธรรมะเช้าตั้งแต่อิทัตถาคตไปนี่จะเน้นเรื่องอนัตตามากเลยแสดงว่ามีความตรึงตราในตัวนี้สูงเพราะงั้นพระราชดำรัสก่อนสวรรคตจึงออกมาแนวนั้นหมดแสดงว่าท่านสะสมอนัตตาไว้เยอะภายในพระทัยพอพระทัยท่านคือแต่สวรรคตนะฮะท่านก็แยกให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวใช่ตนที่เจ็บที่ปวดมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวใช่ตนของเรามันจะไปแบกมันท่านก็บอกว่าแม้กายเราจักกระสับกระส่ายแต่จิตเราจักไม่กระสับกระส่ายแยกกายกับจิตเพราะกายกับจิตเป็นคนละอย่างกันเนื้อกายมันจะพังแล้วเรื่องอะไรเราจะไปกุ้มกับมันแล้วท่านก็แยกออกคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ปฏิบัติตามในกระแสความคิดที่กว่าจะมาก่อนจะมาถึงนี้นะฮะแล้วมีอีกประโยคหนึ่งที่รับสั่งไว้ไปรอบมา นัตเถตังโลกัสสมิงยังอุปาริยะมานังอนาวัชังอาสาอันนี้ไม่มีในบาลีนะฮะเรียงเองเลยเรียงเองด้นขึ้นมาเองเลยไม่มีในพระไตรปิฎกท่านด้นขึ้นมาเองเลยแล้วมันตรงกับธรรมะสิ่งใดที่บุคคลเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเอาไว้สิ่งนั้นจักไม่มีโทษนั้นไม่มีใครอะไรก็ตามที่เรายึดถือว่าของเรายึดถือว่าเป็นเรายึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนของเราจะต้องมีโทษโทษจะมากหรือน้อยก็ตามนะฮะจะเดือดร้อนนะฮะไม่ใช่แบกผู้อำนวยการกองมาถึงบ้านเป็นผู้อำนวยการกองที่บ้านนะฮะไปเจอผบ.ตบ.ที่บ้านมาเดี๋ยวก็พังเลยแล้วก็ใหญ่เฉพาะที่สำนักงานเราเมื่อไปอยู่ข้างล่างเราก็คนๆน่ะคนๆธรรมดาเนี่ยขึ้นรถเมล์ก็ได้กินข้าวริมถนนก็ได้มันก็เบาอ่ะทีนี้ถ้าเราใหญ่ถ้าใหญ่มากๆอัตราใหญ่มากต้องมีรถควันใหญ่ๆต้องมีคนขับต้องมีบอดี้การ์ดต้องมีรปภ.อู้มันไปใหญ่เลยเต็มถนนหมดเลยเดือดร้อนพอคนต้อนรับเราไม่เต็มตามที่เราคิดว่าเขาควรต้อนรับเรากดอีกอ่ะมันกิเลสมันก็วิ่งอย่างเงี้ยเด็กก็วิ่งพอไอ้รปภ.ไม่เต็มที่เกิดกลัวอีกแล้วมันยุ่งอยู่เนี่ยแสดงว่าเราไปยึดมากยึดความเป็นต่างๆมากแต่ถ้าเราอัตราเราเล็กๆเราก็อยู่ตรงโกกเบาๆสบายๆมันไม่มีอะไรเราเป็นอย่างที่เราเคยเป็นนะฮะเป็นอย่างที่เราเคยเป็นตอนเด็กๆแม่ทิ้งเอาไว้ในเปรย์ก็อยู่อย่างนั้นอยู่อย่างดูอย่างที่แม่เคยทิ้งให้อยู่ในเปรย์อยู่ได้สบายทีนี้กลุ่มหนึ่งเราจะเห็นว่ากลุ่มอะไรล่ะกลุ่มพวกนี้เรากำหนดรูปความจริงนะฮะทั้งวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาธาตุรามรณะโสกะปริเทวะอะไรเหมือนกันนะฮะมันเป็นแถวไปงั้นเองแต่ว่าเขาขี้เกียจลากไปมันเป็นผู้ตัวหัวไม่ต้องไปลากเป็นแถวถึงหางอะไรมันมาจากโศกความโศกกำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจอะไรต่างๆนับไปได้อะไรร้อยสี่พันประการอ่ะมันมาจากเกิดเฉยๆแต่เราไม่เกิดไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่มีหรอกเพราะงั้นแสดงปฏิจจสมุปบาทเป็นการแสดงตัวเนื้อหาจริงนะฮะจึงไม่ได้ไปพูดรายละเอียดขนาดนั้นเนื้อหาที่แท้จริงทีนี้ในกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของกิเลสนะฮะเราจะเห็นว่าก็มี3ตัวเฉพาะในที่นี้นะฮะมันนับเป็นตัวหุ้นก็นับเป็นตัวด้วยนะมันนับเป็นตัวมันนับเป็นตัวมันนะลักษณะนามอย่างนี้ไม่น่าจะนับเป็นตัวมันน่าจะนับเป็นหุ้นหุ้นกี่หุ้นนับเป็นตัวตัวก็เรียกสัตว์อะลักษณะนามภาษาบาลีภาษาไวยากรณ์อ่อนมากแต่ลักษณะนามไม่เป็นอวิชชาปัญหาอุปาทานนั่นเองว่าที่จริงแล้วก็คือกิเลสนั่นเองอ่ะแล้วเขาแสดงลักษณะทางอาการของกิเลสตัวนี้อวิชชานั้นมันเป็นโคตรของเขานะฮะคือเป็นตัวโมหะทีนี้ระดับใดที่เรายังมีอวิชชาเราก็อยากได้นะมันก็เป็นปัญหาทีนี้ท่านลองสังเกตดูทำไมเราอยากได้เมื่อเรามีอวิชชาอยากได้ตักตวงกอบโกยเอาสารพัดซื้อแจ้งเอาซื้อเอาอะไรสารพัดเลยแล้วเอาไปทำอะไรผมไม่รู้เอาไปทำอะไรนะฮะเมื่อเสร็จแล้วเราต้องทิ้งหมดเลยเรียกว่ากินที่ต้องคายนะกินแล้วก็ต้องคายพอเราจากไปเราก็ทิ้งหมดก็แสดงว่าเรามีอวิชชาเราไม่รู้ความจริงอ่ะหรอกครับตักตวงเอาตักตวงเอาถ้าว่าเรารู้ความจริงพอสมควรเราก็ตักตวงเอาเฉพาะด้วยทางสุจริตแต่พอไม่รู้ความจริงก็ตักตวงในทางทุจริตนะทำอะไรแต่อะไรเอกสารปลอมเพื่อได้เครื่องราชแล้วจะได้ว่าเล่นไปเรื่อยๆนะมันก็ได้ก็แสดงว่าอวิชชามันมากอวิชชามันมากจะทำให้เกิดตัณหามันมากเห็นไหมฮะพอตัณหามากอุปาทานมันก็มากเพราะมันล้นมาจากต้นอ่ะล้นมาจากต้นนะฮะมันจากต้นในอย่างอื่นมันก็บานมาเป็นแถวไปทีนี้ความโกรธก็เหมือนกันนะฮะความโกรธเราจะเห็นว่าเราโกรธทำไมกลัวจนถึงก็ไปฆ่าอะไรเนี่ยฮะให้ลองสังเกตถ้าเราคิดอย่างมีปัญญาแล้วนะยังมีว่าอวิชชาน้อยหน่อยนะฮะคือไม่ถึงกับละอวิชชาหรอกอวิชชาน้อยลงไปหน่อยคือว่าเราโกรธนายกอและอยากฆ่านายกอ แล้วถามมาฆ่าเขาทำไมถ้าไม่ฆ่าเขาจะตายไหมลองตั้งปัญหาถามดูถ้าไม่ฆ่าจะตายไหมมันก็ตายเขาตายเหมือนกันเราจะฆ่าเขาทำไมปล่อยมันตายเองดีกว่ามันอยู่ทุกข์ทรมานไปนานๆหน่อยเสร็จแล้วถ้าเราฆ่าเขาเนี่ยเราจะเห็นบาปโทษต่างๆที่มันเกิดขึ้นในการฆ่าเขาก็ต้องตายอยู่แล้วเขาก็ตายเร็วขึ้นหน่อยแต่นั่นเองมันไม่เสียหายอะไรหรอกเรื่องน่าสงสารด้วยซ้ำนะฮะดูน่าสงสารฆ่าตายเข้ามาจัดงานศพให้คนที่เราฆ่าดีกว่าเรานะเพราะเราเป็นอัพยากรไปแล้วบางทีตายในคุกหายไปเลยประวัติก็เสียลูกเมียก็เดือดร้อนญาติพี่น้องก็พลอยเสียชื่อเสียงไอ้คนตายก็ไม่ได้เสียอะไรเขามีแต่ได้เพราะยังไงไงเขาต้องตายอยู่แล้วเราก็จะฆ่าเขาจะฆ่าเขาให้ตายแต่ว่าคนเกิดสงสารเขาเราจะเห็นว่ายกตัวอย่างง่ายๆว่ารัฐบุรุษบางคนเนี่ยไม่มายังมองอย่างเคนเนดีเรามองทิศทางการเมืองระหว่างประเทศตั้งแต่นะฮะว่าถ้าจะไปอยู่อีกสักปีไม่แน่นะเคนเนดีซัดไอคิวบาก็ได้แล้วก็ไอคิวบาก็ซัดกับรัสเซียแล้วอาจจะไม่ได้อนุสาวรีย์อย่างเงี้ยต้องตายสวยมากเลยตายสวยมากเลยตายได้อนุสาวรีย์งั้นคนเราถ้าถึงเวลาตายแล้วเกิดใครมาทำให้ตายในเวลาสวยๆอย่างนั้นได้อนุสาวรีย์นะคนฆ่าเป็นยังไงก็ต้องยิงตายติดคุกถูกประนามเป็นอาญากรของโลกของสังคมเพราะฉะนั้นพอเราคิดได้หน่อยเราก็ไม่ไปทำอะไรเขาท่านศีลจึงเป็นท่านความคิดที่มีปัญญาระดับหนึ่งที่คุมได้นะญาติคุมได้มันก็หมายความไงหมายความอวิชามันจางลงปัญหามีหรอกแต่ไม่ถึงกับไปอยากได้ของคนอื่นหรอกอุปาทานก็มีก็ไม่ใช่ไม่มีแล้วก็ไม่ถึงไปยึดถือของคนอื่นนะยึดถือเฉพาะของเราก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรอกในชั้นสังคมวันนี้ก็ทรงสอนว่าให้คลายกำหนัดนะให้เบื่อหน่ายนะให้เบื่อหน่ายนะเบื่อหน่ายในกลุ่มพุทธศาสนาฮะกลุ่มพุทธศาสนาที่เรายึดเราถือเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยให้เบื่อหน่ายจะบ้างนะฮะให้เบื่อหน่ายจะบ้างแล้วก็ให้คลายกำหนัดในสิ่งเหล่านี้ในความเป็นเราเป็นของเรานะทีนี้ไอ้ตัวคลายกำหนัดอะไรเป็นเหตุให้คลายกำหนัดก็คือเนี่ยอวิชชาทั้งอวิชชาตัณหาอุปาทานนะฮะเฉพาะในนี้ตัวเหตุให้เรากำหนัดที่เคยบอกว่าไอ้กามนั้นมีอยู่สองฝ่ายคือวัตถุกามได้แก่สิ่งที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะฮะก็คืออะไรล่ะคือเนี่ยคือต้องเข้าใจว่าอันเดียวกันนะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็คือวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนานะแล้วก็ชาติชรามรณะทั้งหลายทีนี้เรียกวัตถุกรรมที่เราเป็นที่ตั้งของความกำหนัดของคนทั้งหลายเรารักเราเพ้อเพลินเราอยากได้เราขัดเคืองเราคับแค้นก็อยู่ตรงนี้เพราะงั้นก็ให้ขาดกำหนัดด้วยเพราะใครกำหนัดไอ้ตัวนั้นมันไม่ใช่ตัวกำหนัดใช่ไหมตัวเป็นที่ตั้งให้เกิดความกำหนัดเท่านั้นเองมันเป็นกรรมนะไม่ใช่เป็นประธานถ้าเป็นประโยคภาษาไทยก็มันเป็นกรรมนะมันไม่ใช่เป็นประธานประธานจริงๆนั้นคือกิเลสจะเป็นเหตุให้ทำกรรมเหล่านี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนให้มาละกิเลสเพื่อจะแก้ที่ตัวขาดกำหนัดให้ได้วันนี้ก็มีสามนะฮะอวิชชาตัณหาอุปาทานมันต่อกันนะฮะถ้าตัณหาก็อุปาทานเป็นลักษณะสืบเนื่องท่านทั้งหลายลองสังเกตนะฮะว่าคือเมื่อเราเดินไปซื้อของนะเดินไปซื้อของเราก็มองเนี่ยตัณหามันก็เกิดด้วยอันนี้ก็สวยนี่ก็สวยนี่ก็สวยนี่ก็สวยตัณหามันเกิดด้วยเราไม่พอจิตบางครั้งนี่แหมมันสวยเหลือเกินแต่เงินไม่พอนะตัณหาพร้อมด้วยความสุขความเสียดายมีเงินนะนะบางทีลงทุนดีนะแสดงเห็นไหมว่าตัณหามันเกิดด้วยแต่โสกะมันเกิดด้วยมันผิดหวังไม่ได้ตามที่เราต้องการนะบางทีก็ว่าแล้วมีเงินแล้วเอาเลยเนี่ยแล้วบางทีก็ลงทุนลงแรงอยู่ครับนี่แสดงว่าตอนนี้ตัณหามันเกิดแต่ว่าตัณหามันเป็นเหตุเกิดทุกข์เพราะฉะนั้นบางทีไม่ได้ตามที่เราต้องการแม้ในขณะความคิดความโศกมันก็ตามมาความโศกก็ตามมาเฉพาะในความคิดยังไม่ได้ทำอะไรนะฮะยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่เราก็โศกละเมื่อเราตั้งความหวังไว้อย่างหนึ่งแล้วเกิดไม่ได้อย่างนั้นเราก็เกิดโศกในขณะนั้นมันเกิดขึ้นในขณะนั้นทีนี้พอสมมติว่าเราปลงใจได้นะเราก็ไปยึดถือของเรา ผมบอกว่าตกลงอันเนี้ยให้คนให้คนห่อหรือว่าจับแล้วนะแล้วคนมายื้อแย่งนะมาต้องการเอาด้วยเราโกรธเมื่อเดิมเราอุปาทานแล้วเมื่อเราไม่ได้เมื่อคนมายื้อแย่งเราก็โกรธเราไปถือว่าของเราแล้วเมื่อเดิมเราแสดงอวิชชาแก่เพิ่มขึ้นวางอยู่ตั้งเยอะอันอื่นก็ได้เลยนะคนเอาก็ให้เข้าไปไงเราลองดูที่เคยเล่าเรื่องมคมานพนะมคมานพเนี่ยมันเป็นความคิดเมื่อก่อนแต่ที่ว่ากลายเป็นท้าวสักกะน่ะเนี่ยไปยืนพักผ่อนเฉยๆเนี่ยไปยืนคือเหยียบพื้นให้มันหญ้ามันเรียบนะฮะคนอื่นก็เห็นหญ้าพื้นเรียบดีเข้าไปแย่งแล้วก็ไปย้ายที่อื่นเพื่อนแย่งอีกก็ย้ายไปที่อื่นมองดูนี่คนชอบนะครับพื้นที่เรียบๆเนี่ยเห็นเรามายืนตรงไหนเพื่อนมาแย่งทุกทีช่วยจับปรับพื้นให้เลยช่วยถางให้เลยเห็นไหมฮะว่าอวิชชาท่านลดอวิชชาท่านลดพฤติกรรมเราบวกเลยแต่ถ้าอวิชชามันมากนะปล่อยเลยเรื่องอะไรวะเรามายืนอยู่ดีๆมันแย่งเราอันนี้ตัวกิเลสเนี่ยตัวอวิชชามันจะเร่งได้ขนาดไหนของแกอวิชชาลดคนชอบฮะเลยอุตส่าห์ถางให้พอถางเพื่อนมาถามก็ชวนเพื่อนด้วยถางกันไปใหญ่สร้างถนนล้นทางถนนมันทางเห็นคนเดินเหนื่อยมาเนี่ยเขาควรจะได้พักนั่งเลยสร้างศาลาคือพักแล้วควรจะดื่มน้ำนะหรือสูบสระเลยเออดื่มน้ำแล้วอาบน้ำแล้วน่าจะพักผ่อนให้ลมเย็นๆซะก่อนนะก็สร้างสวนเลยเห็นไหมความคิดมันกระจายไปอวิชชามันกระจายไปเรื่อยนะแล้วความเสียสละมันก็ออกมาเรื่อยๆปัญหาลดนะฮะปัญหาลดอุปาทานลดความของเราเนี่ยลดลงความอยากที่จะได้สำหรับเราลดลงไอความยึดมั่นถือมั่นในความของเราก็ลดแต่ก็นั่นก็สายลดสายลดพฤติกรรมมันก็บวกหรือถ้าสายเพิ่มนะฮะอวิชชาเพิ่มตัณหาก็เพิ่มอุปาทานก็เพิ่มพฤติกรรมก็ลบสร้างความรุนแรงออกมาในลักษณะต่างๆทีนี้เพื่อความรู้ยิ่งนะฮะเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความดีเพื่อความดับผู้เดินหน่ายคลายกำหนัดรู้ยิ่งรู้ดีเพื่อดับรู้ยิ่งก็คือรู้ในนี่แหละในอริยสัจสี่ก็ในปฏิจจสมุปบาทนะเฉพาะทีนี้ก็คือพูดในโครงสร้างปฏิจจสมุปบาทรู้ยิ่งก็คือรู้ดีหมายความว่ารู้ตรงตามนั้นรู้ตรงตามหลักตอนนั้นนะหลักที่ท่านแสดงไว้อย่างไรนะก็เรารู้ดีตามนั้นแต่ว่าพอมาถึงชั้นของการปฏิบัติถ้าเรานำมาปฏิบัติจริงๆก็ไม่ได้เรียกท่านว่าเป็นธรรมกถึกคือผู้กล่าวธรรมธรรมดาจะเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะธรรมะจริงๆแล้วที่จริงมันถ้าพูดให้ใหญ่มีอยู่4กลุ่มนะฮะแต่กลุ่มนึงมันเป็นผลเฉยๆจริงๆแล้วที่เราต้องปฏิบัติมีอยู่3กลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่าปริญญาตัปปธรรมก็คือกลุ่มนี้แหละกลุ่มวิญญาณนามรูปอายตนะปัสสะกลุ่มชาติชรามรณะเนี่ยคือกลุ่มของทุกข์เป็นโวหารในการเรียกเราจะเรียกอะไรก็ได้อย่างตะกี้ที่พูดถึงวิปัสสนาภูมินะ 7.2 หรือ 7.1 ท่านจะเห็นว่ามันคือกลุ่มนี้แหละอย่างนี้ขันห้าขันห้ายกเว้นสังขารขันนะฮะขันห้ารูปเวทนาสัญญาวิญญาณเนี่ยมันก็เป็นกลางๆใช่ไหมเป็นกลางๆอายตนะภายในภายนอกผิดข้อแรกก็เป็นกลางๆธาตุ6ธาตุ18ธาตุ18นั้นเราเอาออกเสีย3นะเอาออกที่เสีย3นอกจากนั้นก็เป็นกลางๆยินทรีย์22ความเป็นผู้หญิงความเป็นผู้ชายความมีชีวิตนะความสุขความทุกข์โสมนัสโทมนัสอุเบกขาอันนี้ก็เป็นกลางๆนับไปยังไงมันเราเลยมันก็เกาะกลุ่มท่านี้เกาะกลุ่มนี้ทีนี้ในสังขารนั่นเองมันก็เป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีมันก็ย่อยมาจากสังขารย่อยมาจากสังขารพอไปถึงมโนวิญญาณนะฮะมโนวิญญาณตัววิญญาณเองเนี่ยจะเป็นกลางๆแต่ว่าไอ้ตัวรู้นั้นมันก็อาจจะเป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้นะฮะแล้วต่างๆก็ได้เอามารวมก็มีลักษณะอย่างนั้นทีนี้พอมาถึงพวกอินทรีย์ห้าเราจะเห็นว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันก็เป็นกุศลธรรม ก็ต้องลงก็เหมือนกันแหละจะกระจายยังไงก็ได้นะมีมันมาเกาะกลุ่มแล้วมันอยู่เงี้ยอยู่อย่างเงี้ยอยู่กลุ่มกุศลธรรมากุศลธรรมาปยากตาธรรมานั่นแหละสามกลุ่มใหญ่ๆนี่อยู่ตรงนี้ทีนี้ในกุศลธรรมาคือธรรมที่เป็นกุศลเนี่ยจะแยกออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็เรียกว่าโลกิยะกุศลกุศลระดับโลกิยะมากที่สุดนะฮะกุศลระดับโลกุตระก็มีเพียง9มีเพียง9ข้อนั้นธรรมะระดับสูงสุดจริงๆมีเพียง9ข้อเท่านั้นคือมรรคผลสี่นิพพานหนึ่งนะฮะเราเรียกว่าโลกุตระธรรมนั้นเป็นระดับโลกเท่านั้นระดับโลกเท่านั้นแม้แต่อริยมรรคเนี่ยฮะอริยมรรคมีองค์8ที่จริงเป็นโลกียธรรมนะฮะตัวอริยมรรคเนี่ยเฉพาะตัวเขานะฮะจากสัมมาทิฏฐิถึงสัมมาสังกัปปะแล้วไม่ใช่ถึงสัมมาสมาธิมันมีลักษณะเหมือนจรวดเวลาปฏิบัติเขาเป็นที่เขาจะเหมือนกับจรวดแค่เทินที่ยิงยานพลโลออกไปข้างนอกเห็นไหมแต่เขาเองหล่นลงมาล่างนะฮะก็ไม่ได้ขึ้นไปจรวดแค่เทินก็อยู่ข้างล่างแต่ยิงเพื่อนได้นะยิงขึ้นยิงขึ้นยิงขึ้นไปแล้วแกก็หล่นจรวดอพลโลยานพลโลก็ออกข้างนอกเพราะงั้นไอ้มรรคองค์8เป็นตัวสร้างสัมมาญาณสัมมาญาณน่ะนะคือตัวโลกุตระกุศลสัมมาญาณนั่นคือความรู้ในทางที่ชอบรู้อะไรรู้อริยสัจ4นั่นแหละแต่ตัวผลนะฮะก็คือนิโรธนั่นเองนิโรธในองค์มรรคจิตมันก็วิมุตติหลุดพ้นเพราะงั้นอริยมรรคจึงเป็นโลกียธรรมนะฮะไม่ใช่โลกุตระธรรมแต่เป็นตัวสร้างโลกุตระธรรมเขามีหน้าที่สร้างเสร็จแล้วจิตมันก็เป็นญาณท่านก็ทำหน้าที่สร้างก่อนสร้างไปเรื่อยๆสร้างได้เรื่อยๆพอเป็นโลกียธรรมก็อยู่ข้างล่างเราลงว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมต้องใช้คำนี้กระชับมากนะฮะแต่จริงๆในพระสูตรอื่นจะใช้คำยาวกว่านี้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมท่านจะเห็นว่ามีคำว่าธรรมอยู่สามธรรมปฏิบัติธรรมะเนี่ยปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเสียก่อนนะฮะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเสียก่อนซึ่งหมายความว่าธรรมะจุดนี้ทรงสอนให้กำหนดรู้เราต้องกำหนดรู้เท่านั้นนะฮะไปทำอย่างอื่นไม่ได้เป็นชาติก็ธรรมดาชราก็ธรรมดาเจ็บก็ธรรมดาตายก็ธรรมดาการรักษาก็ธรรมดานั่นคือกำหนดรู้ว่ามันเรื่องธรรมดาแล้วไปทำอย่างอื่นนะพอปวดหัวตีหัวเลยเห็นไหมละจะเลยตัดหัวมันจะเดือดปวดดีนะทำได้ไหมฮะทำไม่ได้ก็ไม่สอนให้ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่สอนให้ฆ่าคนอย่างนี้ฆ่าคนในนี้มันหมั่นไส้ฆ่ามันเลยไม่แกไม่ใช่แกเป็นกลางๆนะฮะตัวคนตัวไหนก่อนไหนขอเนี่ยเป็นกลางเอาเป็นอัปยากตะธรรมไม่กำหนดรู้แต่นั้นเองแล้วตัวฆ่านั้นมันไอความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ภายในใจแกที่จะประกอบทุจริตให้โทษต่างๆแล้วไปฆ่าแกอะไรจะได้แหละกิเลสแกยังอยู่จะเกิดอีกจะเกิดอีกแกก็มาทำอันตรายอีกอ่ะมันต้องฆ่ากิเลสไปฆ่าคนไม่ได้คนมันฆ่ามันไม่ได้ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรนี่ฆ่าคนมันสร้างปัญหาเพราะคนมันเป็นอัปยากตะธรรมไม่มีอะไรอ่ะตัวร่างกายนะฮะดินน้ำลมไฟอากาศมันธรรมดาเนี่ยฮะมันปรากฏการณ์ธรรมชาติธรรมดามันปานาติปาตาจึงห้ามทำลายสิ่งมีชีวิตนะเพราะมันพวกนี้มันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติก็ทรงสอนในรูปของอะไรล่ะให้บรรเทานะคือหมายความว่าเรารู้ในแง่มุมต่างๆแต่ว่ารู้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปคือต้องสิ่งที่เกิดแก่ตายอ่ะแก่แก่ก็แก่เองแก่ตายแก่เองไม่ต้องไปยุ่งหรอกไม่ต้องไปฆ่าไปอะไรแก่หรอกแก่ตายเองอ่ะทีนี้ซึ่งหนึ่งก็เรียกปาหาแต่ประธรรมคือคือมาวิชาตัณหาอุปาทานในที่ว่าเนี่ยทรงสอนให้ละเรียกว่าปฏิบัติธรรมต้องควรแก่การละพวกนี้ไปเพิ่มไม่ได้นะบอกว่าทรงสอนให้ละแล้วถ้าเราไปเพิ่มในยุ่งทั้งทีใดเราไปเพิ่มตัณหาลองดูสิเรื่องปัญหาเพิ่มอุปาทานเพิ่มอะไรก็ตามนะฮะจะเดือดร้อนทันทีเลยเขาก็สอนให้ละไม่ได้สอนให้เพิ่มทีนี้มรรคเนี่ยทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัติศีลเนี่ยทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัติสมาธิทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัติถ้าเราไปละศีลละสมาธิจบเลย หรือกำหนดรู้ว่านั้นศีลนั้นสมาธิเฉยๆไม่ทำอะไรก็ไม่ได้อะไรเลยยิงไปล้าแล้วจบเลยฮะจบสิ้นกันเลยนี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรจะทำนะทำใดทรงสอนให้กำหนดรู้เราก็กำหนดรู้ทำใดที่ทรงสอนให้ละเราก็ละทำใดที่ทรงสอนให้ทำให้แจ้งไอ้พวกนี้นิโรธนะฮะเป้าเฉยๆเราก็ทำให้แจ้งเป็นเป้าหมายที่เราตั้งไว้เท่านั้นเองแล้วก็ทำใดที่ทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัติเราก็ปฏิบัติทีนี้ปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติชอบยิ่งคืออะไรคือมัชฌิมาปฏิปทาต้องไม่มากไม่น้อยนะฮะต้องไม่มากไม่น้อยต้องเป็นกลางๆถ้าปฏิบัติมากไปอย่างที่บอกนะว่าถ้าความเพียรมากไปจะฟุ้งซ่านถ้าความเพียรน้อยไปจะหลับมันก็ตายเป็นนิวรณ์ก็ได้ข้อหนึ่งถ้ามากก็เป็นอุทธัจจกุกุจจถ้าน้อยก็เป็นสีนมิทะรับประทานอาหารมากเกินไปง่วงรับประทานน้อยรับประทานน้อยเกินไปหิวฟุ้งมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเนี่ยเพราะฉะนั้นมัชฌิมาเลยหมดเลยมัชฌิมากลางๆหมดเลยมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยฮะทั้งเพศตั้งแต่การแรกเราต้องปฏิบัติไม่ให้เกินไปเรายกตัวอย่างกรุณาถ้าเกินไปนะฮะกรุณาที่เกินไปเรียกว่าเราสงสารคนในนี้แม่เขาตายสงสารแล้วแกก็ร้องไห้เราก็ร้องด้วยเลยไม่ต้องใครช่วยใครกันเลยนะไม่ต้องใครช่วยใครกันเลยนี่แสดงว่ากรุณาเกินไปมันเป็นโศกไปบางทีเด็กตกน้ำเนี่ยคนสงสารมากเกินไปเลยเด็กตายเลยสงสารเด็กร้องไห้เป็นเราเราตู้ใครมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยตัวเองก็ต้องนั่งอย่างนี้นะไม่ยอมช่วยอย่างอะไรที่ที่เขามีข่าวที่ไอเด็กที่มันไปคุยมันนั่งดูช้างตั้งแต่ช้าไปช้างตกเขวนรกที่เขาใหญ่อ่ะนั่งดูตั้งแต่เช้าจนค่ำเลยโง่ขนาดนั้นทำไมไม่ไปบอกคนมาช่วยหรอเออมันนั่งอยู่ได้ตั้งวันเนอะไม่ว่าอุตส่าห์ออกโทรทัศน์ประกาศวีรกรรมตัวเองวีระเวนะดิไอเรื่องปัญหาจะทำไม่ทำอ่ะเมื่อเราเห็นช้างมันตกเราช่วยไม่ได้แล้วนั่งดูสงสารกันทำไมก็ไปหาคนมาช่วยเห็นไหมแกนึกว่าแกฉลาดแต่เวลาตั้งวันแกนั่งอยู่ทำอะไรหรอกนั่งจับผ้าคอยจับผ้าคอยเอากล้วยไปส่งให้ช้างกินสงสารช่วยไม่ได้แล้วก็นั่งดูนั่งสงสารอย่างนั้นแสดงมันไม่ใช่กรุณามันไม่ใช่กรุณามันไม่ใช่ธรรมะแล้วเพราะฉะนั้นธรรมะนั้นต้องอยู่ในจุดที่พอกลางจุดกลางๆก็เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทามาถึงจุดหนึ่งท่านบอกอะไรปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบจริงปฏิบัติตามธรรมตามธรรมนั้นคืออะไรธรรมนั้นคือสัพพุทธธรรมนะฮะเพราะฉะนั้นว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องดูเหตุต้องดูผลต้องดูตนต้องดูประมาณต้องดูกาลต้องดูกลุ่มคนต้องดูบุคคลทำดีต้องให้ถูกดีทำดีต้องให้ถึงดีทำดีอย่าให้เกินดีทำดีต้องให้พอดีที่เราทำดีไม่ได้ดีมันส่วนมากมันบกพร่องจุดใดจุดหนึ่งไม่พอดีนะฮะเกิดมากมักจะไม่พอดีหรือเกินดีไปเป็นคนเขาหมั่นไส้ไปเลยนี่ก็คือหลักสัพพุทธธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงเราจะเห็นว่าตัวปัญญานั่นเองทั้งหมดในเจ็ดข้อในปัญญาหมดรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้ชุมชนรู้บุคคลปัญญาทั้งหมดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นต้องใช้ปัญญาถ้าอย่างนี้ชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมทีนี้ถ้าท่านปฏิบัติไปแล้วท่านได้ผลใช่ไหมก็ชื่อว่าผู้บรรลุนิพพานชื่อว่าผู้บรรลุนิพพานเพราะงั้นใครก็ได้นะฮะท่านเห็นว่าใครก็ได้ถ้าสามารถกล่าวธรรมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับแล้วปฏิบัติธรรมจนเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเกิดความรู้ยิ่งเกิดความรู้ดีก็ถึงนิพพานก็เปิดโอกาสท่านทั้งหลายลองสังเกตนะฮะพระสูตรนิดเดียวได้มีอะไรในขั้นแรกนั้นคือปริยัติสัจธรรมนะฮะสามชั้นอ่ะชั้นที่สองก็คือปฏิบัติสัจธรรมชั้นที่สามก็คือปฏิเวทสัจธรรมเป็นการแสดงขั้นตอนของบุคคลที่เข้าสู่ศาสนาว่าเมื่อศึกษาเผยแผ่ได้แล้วต้องปฏิบัติด้วยปฏิบัติถึงจุดไหนจุดให้สัมผัสผลคือรู้ยิ่งรู้ดีเพื่อความมองในแนวลบอย่างที่บอกแล้วต้องเกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัด มองในแนวบวกก็คือรู้ยิ่งรู้ดีเกิดถึงดับอย่างไหนก็ได้นะฮะหมายความว่าถ้าเราเห็นเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแสดงว่าเราก็รู้ยิ่งรู้ดีนะเข้าถึงความดับในชั้นนั้นๆแล้วด้วยการรู้ยิ่งรู้ดีนั่นเองแสดงว่าใจเรากำหนัดนะคลายเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วมันเป็นปัจจัยของการอะไรกันเราจะมองจุดใดจุดหนึ่งก็ได้นี่คือธรรมะกติกาสูตรนะฮะธรรมะกติกนั่นเองฮะธรรมะกติกธรรมะกติกาสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยผู้กล่าวธรรมแสดงธรรมซึ่งเดินไปจากการศึกษาธรรมแล้วก็กล่าวธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วจนได้รับผลที่จริงช่วงที่สามนั้นผลที่เฉยก็คือว่าเข้าถึงศาสนาคือพระสัทธรรมนั่นเองวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในตัวตนบรรดาลที่ผ่านสายทั้งหลายประสบความสบายสบายใจพระเจ้าผู้โศกโรคภัยในความก้าวหน้าความสำเร็จในชีวิตในการงานในการศึกษาและในการปฏิบัติธรรมนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศแสดงไว้ดีแล้วโดยทั่วกันทุกท่านเออ